Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí diváci, milí poslucháči. Vítam vás pri Finax Mudrovačke. Moje meno je Radoslav Kasík. Ja tu vítam tradičných hostí Jana Jursu a Jana Tonku. Čaute, páni.
Zdravý deň.
Čiže vzhľadom na podmienky naďalej nahrávame a vysielame takto online. Dobre, takže dnes sme si pripravili také dve témy. Trošku sa nebudeme sa venovať korone, ktorá teda plní médiá.
Ani voľbám.
Ani voľbám výnimočne, kto ešte určite na tieto témy bude čas v nadchádzajúcich mudrovačkách. Čiže my sme si pre vás pripravili také, podľa môjho názoru, veľmi, veľmi zaujímavé, alebo ja som si na vás pripravil otázky na zaujímavé korporátne správy, ktoré minulý týždeň zaplnili médiá, alebo proste médiá im nejakú pozornosť venovali. A im pre informáciu vlastne natáčame to v útorok do obeda. Keď som mravil o minulom týždni, tak som sa bavil o týždni, alebo myslel som týždeň končiaci 25. oktobrom. Takže môžeme hneď na to prejsť asi takou jednou z najväčších korporátnych správ, pokiaľ neberiem nejakú výsledkovú sezónu a akvizície z minulého týždňa, je, nazval som to, že prelomová žaloba na Google. Čiže v čom je prelomová a prečo ju možno takto označiť? Začneš ty, Jano?
Vlastne Google bol zažalovaný naraz niekoľkými inštitúciami, dá sa tak povedať. Je to vlastne žaloba amerického ministerstva spravodlivosti, takého regulátora Federal Trade Commission a zároveň asi 10 približne amerických štátov. Tá žaloba je, vlastne hovorí, alebo teda obvinuje Google z toho, že využíva svoje dominantné postavenie na trhu a obmedzuje tak ako keby férovú súťaž na trhu, či už s reklamou, alebo s vyhľadávaním a tak ďalej a tak ďalej.
OK, ono, ja čo som teda čítal, alebo čo mám informácie, v Amerike trošku tie monopoly fungujú inak ako u nás. Je pravda, že oni ako monopolné postavenie na trhu nie je nezákonné alebo ilegálne?
Ani by som nepovedal, že monopolné, takto americkí regulátori nejaký čas dozadu akceptovali premisu, že to, že je niečo veľké, neznamená, že je zlé. Ja osobne si myslím, že ako tento princíp je správny. Ak toto akceptujeme, že čo je veľké, nemusí byť nutne zlé, tak potom to ako keby bremeno, keď chceme dokázať, že niekto robí nejakú zlobu na trhu, je na tom, že musíme ukázať, čo konkrétne, aké sú tie činy, ktoré naozaj negatívne ovplyvňujú tú férovú súťaž. A v Európe teda máme ten rámec nastavený trošku inak. Tu naozaj, čo je veľké, to je zlé, ako keby bez ohľadu na to, že aké to má možno dopady a či naozaj tá firma robí niečo negatívne pre ten trh. A to si myslím, že je veľmi, veľmi zjednodušený pohľad na vec, ktorý často prináša keby negatívne dopady sám o sebe.
Áno, presne, tá žaloba sa vlastne vzťahuje na monopolné správanie, čiže na nejaké zneužívanie toho dominantného trhového postavenia. A Google v podstate ako keby rieši možno 90% vyhľadávania akože svetovo na trhu a trafiku ide vlastne cez ich ako keby produkty. A vlastne to, za čo boli presne zažalovaní, je, že pokiaľ máš zariadenie, ktoré funguje na Androide, tak nedokážeš vymazať ako keby nejaké predvolené vlastne ako keby ich aplikácie, ich ako keby ten search engine, čiže Google, vyhľadávanie a tak ďalej. A zároveň vlastne Google aj dlhodobo platí Apple pomerne veľké peniaze ročne za to, že sú prednastavení ako keby defaultný vlastne vyhľadávač na Safari. Je to nejakých 10 miliard dolárov ročne, čiže tam ide presne o to ako keby možné zneužitie tej svojej trhovej sily, že ty ako spotrebiteľ v podstate síce máš na výber, môžeš si vybrať iný prehliadač, ale tá prvá voľba, ktorá ti ako keby nie že nanútená, ale tak veľmi silne odporúčená, ponúknutá, je práve ako keby ich produkt.
Dobre, však budeme to rozoberať aj podstatu tej žaloby, ale akože ja ešte sa vrátim k tebe, Jano, no bo akože ja v zásade asi súhlasím, že ja si sám neviem predstaviť, že v tom užívateľskom ponímaní, aj v tom používaní. Ako ja osobne neviem, či som niekedy použil iný vyhľadávač ako Google, možno ešte dávno, dávno v minulosti, keď boli počiatky internetu, viem, že som zašiel na Yahoo, to si ešte pamätám ako tak. Ale, čiže je to taká, tak, je to taká, ešte teba už nepostretol, hej, vyhľadávanie v Yahoo. Čiže je to do určitej miery prirodzené a akože asi aj preto, hej, že to sa zhodnem, že možno ten americký prístup je lepší, hej, že v tomto smere ťažko ho hodnotiť do nejakom monopolnom postavení zneužívaní, ale však rozvineme to ďalej. Čiže Európa, napríklad Európa má automatický problém, pokiaľ 90% vyhľadávaní ide cez Google.
Dá sa tak povedať, že má s tým problém. Alebo keď sa pozrieme naozaj na to, ako Európa sa správa v tomto priestore, Európska únia dala za posledných pár rokov už 3 veľké pokuty Google, ktoré boli, napríklad jedna bola za to, že všetky zariadenia s Androidom mali automaticky zadarmo vlastne predinštalované Google Play, Play Store, teda vlastne čo je obchod s aplikáciami, cez ktorý Google vyťahuje veľa peňazí z ľudí, predinštalovaný Chrome a podobné iné ďalšie googlovské aplikácie. Ako keby problém v tom komisia Európska videla v tom, že to bolo zdarma. Že tým pádom výrobcovia telefónov s preinštalovaným Androidom mali úplne jasnú motiváciu tam dať tieto aplikácie. Mm-hmm. Teraz musia platiť vlastne Google nejakú licensing fee, relatívne vysokú. A Google to myslím stalo nejakých 5 miliárd, alebo tak nejak bola tá pokuta. Že Európa ako keby už keď vidí niečo, čo k tomu monopolu vedie, alebo ako keby kriví tú súťaž, tak i hneď zasahuje a nepozerá možno na to, že či ako toto súťaž ovplyvní, kto z toho profituje, kto a aký to má dopad na spotrebiteľa a tak podobne.
Čiže Američania sa na to dívajú inak.
Áno, áno. V Amerike toto napríklad je, aspoň doteraz viac menej, bolo viac OK. Rozdiel je v tom, ako keby, to, že to môžu mať zdarma predinštalované, je jedna vec. To, že sa to nedá vymazať a že sa to stane akoby integrálnou súčasťou toho telefónu, je už druhý problém. V tomto to najviac pripomína aj svojou veľkosťou, aj akože presne aj týmto systémom, žalobu na Microsoft z konca, neviem, čo to bolo, v 98. myslím, tá žaloba bola podaná. To bol akoby najväčší tzv. Antitrust prakticky doteraz do tejto žaloby, preto je tá žaloba prelomová. A tam bol problém ten, že Microsoft úplne balil Internet Explorer rovno do Windowsu v takej forme, ktorá veľmi obmedzovala použitie nejakých iných browserov.
Mm-hmm. Čiže to je v zásade akože dosť podobné. Ale keď sa bavíme aj o tom Google, ono akože netýka sa to asi len toho samotného vyhľadávača, netýka sa to samotného prehliadača, aj Google Chrome, ale v podstate on má to, tak by som to nazval, nie, že monopolné postavenie aj napríklad v prehrávaní videí, však je majiteľom YouTube. A čo konkrétne teda tá žaloba, ako ty si to už, Janči, do veľkej miery uviedol, ale skús to ešte trošku rozviesť, čiže môžeme to nazvať, že teda tí Američania ako idú žalovať nejakú nekalú súťaž, dá sa to tak nazvať, takýto pojem?
Ako idú žalovať skôr zneužívanie toho postavenia, čiže ťažko povedať, ako to dopadne. A s Microsoftom ten spor v 90. rokoch sa niesol niekoľko rokov, čiže to naozaj netreba čakať 3 roky, no. A netreba čakať nejaké akože rýchle uzavretie. A či vo finále to bude len o tom, že Google zaplatí nejakú veľkú pokutu a povedzme zruší tie dohody s Applom, nebude platiť 10 miliárd za to, že tam bude ako keby prednastavený ako vyhľadávač. Môže to skončiť samozrejme aj nejakým rozbitím tej spoločnosti, čiže by sa rozčlenil Google, odčlenil by povedzme vyhľadávanie, odčlenil by prehrávanie videí, média, YouTube a tak ďalej. Čiže tie trhové dopady akože zatiaľ sa nedá nejako moc predvídať. Ale keby si sa pozrel na denný graf akože vývoja Google, tak by sa ani nenašiel ten deň, kedy tá žaloba bola podaná, že proste, myslím, že dokonca v ten deň Google rástol. Čiže zatiaľ akože nikto to nevníma ako nejaké veľké riziko, že je to obrovská žaloba, 20-30 rokov tu nič podobne veľké nebolo, ale v konečnom dôsledku ani Microsoftu v minulosti tá žaloba nejako výrazne neuškodila. Že síce...
Sorry.
Kľudne, nech sa páči.
Jedna vec je to, že myslím si, že Google to neuškodilo aspoň z krátkodobého hľadiska aj z toho dôvodu, že všetci vedeli, že to príde. Hej? Že to už bola naozaj posledné roky len otázka času. Druhá vec je, že na túto žalobu sa treba pozerať nie len na to, že čo hovorí konkrétne táto žaloba, ale že pravdepodobne je to prvá z radu mnohých žalob a mnohí, akože skôr sa pozeráme na tú zmenu trendu, že za posledných 20 rokov nie len, že neboli žiadne veľké antitrust žaloby, ale zároveň aj tých menších proste padlo, neviem, ročný priemer bol predtým možno 15 a za posledných 15-20 rokov boli, že 3 ročne. Že ako keby regulátori veľmi im došla para v tomto, teraz sa to oživuje. Že táto žaloba bude len jedna z mnohých aj na samotný Google pravdepodobne a určite jedna z mnohých na veľký tech ako taký. Takže ako keby toto vnímajme skôr ako začiatok veľkej diskusie o tom, čo robiť s týmito spoločnosťami, ako sa stavať k tomu, keď majú dve firmy prakticky napríklad totálny monopol na operačné systémy v telefónoch, aj keď sa bavíme o iOS a Androide, tak to je 99% telefónov na svete má jeden z týchto dvoch operačných systémov. Bavíme sa o tom, že pár firiem má totálny monopol na online reklamu a tak ďalej a tak ďalej. Takže treba to vnímať skôr v tom veľkom kontexte toho, že ako keby možno sa vraciame do stavu spred 100 rokov, keď boli rozbité veľké ropné spoločnosti, alebo to je hlavne jedna veľká ropná spoločnosť. Zase ako keby ten trh sa trošku vychylil možno. Udiali sa tu nejaké, alebo vznikli tu nejaké monopoly alebo oligopoly. A otázka je, čo s tým ďalej. Výsledkom môže byť naozaj rozbitie tých firiem, výsledkom môže byť ale aj zmena uvažovania regulátorov nad tým, ako má trh vyzerať, kedy treba zasahovať, a či sú monopoly alebo oligopoly naozaj škodlivé. Naozaj tých možností je hrozne veľa.
OK, však budeme to rozvieť, ale že teda konkrétne táto žaloba hovorí o tom, že oni si akoby kupujú nejaké výsostné postavenie, keď to tak zjednodušene poviem, miesto trebárs u týchto telekomunikačných operátorov a u výrobcov telefónov, hej? Že sú tam vlastne produkty Google prednastavené. A reálne Google platí týmto firmám za to?
Áno.
Čiže toto je problém, hej? Alebo akože tých možností, keď ja si, hej, tak z nadhľadu sa na to pozriem, že čo všetko robí Google, tak tých možností je naozaj X, kde sa to dá žalovať, hej, že kde sa dá, však veľa ste toho už aj tu povedali, aj ty si teraz, Jano, spomínal, hej, že presne má prakticky dominanciu v tej reklame, čiže myslím si, že tam je schopný si diktovať aj nejaké ceny a tak ďalej toho zobrazovania. Čiže tam ja by som napríklad možno videl tú nekalú súťaž, hej, plus má vlastne ako keby patent na tie videá, ak by som to takto povedal, na streamovanie videí. A rovnako asi áno, hej, že v Amerike je také typické, že vlastne takúto štátnu žalobu, ktorá ide priamo z ministerstva spravodlivosti, ak sa nemýlim, hej, že za tým je normálne generálny prokurátor, že nasledujú potom jednotlivé štáty a potom súkromné žaloby, že v Amerike je to vždy tak. A čiže aké vy napríklad dávate šance na úspech? Aj, lebo ty si už do toho načrel, Jano, a toto je asi taká vec, ktorá je celkom zaujímavá, taká polemika okolo toho, že či to vôbec má zmysel, alebo ako sa dá znížiť podiel na trhu toho vyhľadávania, alebo toho vyhľadávača googlackého, keď suverene, ako všetci sa asi zhodneme, že je najlepší. A že dneska už Google it, vygoogli si to už sú proste zaužívané pojmy, ktoré slovníky obsahujú. Čiže má to nejaké šance na úspech?
Ja si myslím, že treba rozdeliť, že v čom. Že nemyslím si, že sa niekomu podarí rozbiť ako keby dominanciu Google vo vyhľadávaní. Kde vidím najväčšie šance, keď sa na to pozriem tak celkovo na všetky tieto technologické firmy, čo je možno najväčší problém, čo sa deje, je, že oni masívne skupujú malých možných budúcich konkurentov. Za posledných 10 rokov kúpili Facebook, Apple, Amazon a Google asi 600 spoločností, dokopy v hodnote nejakých 200 miliard dolárov. Mnohí z nich boli akože ich možno prichádzajúci konkurenti. A ako keby ja to vnímam, že toto je najväčší problém tej dominancie toho veľkého techu, že naozaj brzdia inovácie tým, že niektoré firmy kúpia a nejak možno integrujú do svojej siete, ale čo je horšie, je, že niektoré firmy kúpia a doslova odložia na poličku, aby neohrozovali ich dominanciu. Aktuálne takže z mnohých hlasov z oboch strán, akože od demokratov a republikánov, to vyzerá, že je vôľa urobiť s týmto niečo. A zároveň je otázka, že či to koniec bude takýto, že možno sa obmedzia nejaké mergere, aby to musela nejaká komisia hodnotiť viac, alebo možno naozaj dôjde k rozdeleniu niektorých tých firiem. Ale ja som aktuálne si skôr myslím, že jeden z prvých krokov, také tie reálnych krokov, bude obmedzenie takých tých, nazvime to, predátorských mergerov, predátorského skupovania firiem.
A Akože, bo to je také, mi príde také strašne neamerické. Ako tam sa určite hovorí v tom ťažkom kapitalizme, že money talks, že ty ako keby máš právo kúpiť, čo chceš, dá sa povedať, pokiaľ ten súčasný vlastník je ochotný za tú cenu to predať. Akože áno, na druhej strane aj ten kapitálový trh alebo voľný trh vyžaduje určité pravidlá súťaže. Čiže nie je to už trošku také tak v rozpore s takým tým naozaj voľným trhom? Ale, a vlastne, to je jedna otázka a možno ešte druhú otázku, lebo vy vždy, keď odpovedáte na moju otázku, mňa hneď napadnú tri ďalšie. Akože máte taký názor, alebo myslíte si, že reálne toto konanie tejto veľkej štvorky alebo peťky technologickej aj do určitej miery brzdí tie inovácie a ten technologický pokrok?
Ja si myslím, že brzdí. Ja si myslím, že akože tá hora všetkých akvizícií nehovorí úplne nič dobré. Že sú konkrétne prípady rôznych firiem, ktoré proste robili niečo, čo mohlo konkurovať niekomu z veľkej štvorky a boli kúpené. Akože jeden z takých tých najznámejších, ale pre mňa ešte menej problematických, je kúpa Instagramu, ktorý Facebook kúpil 8 rokov dozadu. To bolo úplne najjasnejšie kúpenie akože upcoming konkurenta. Ale v tom možno vidím ešte relatívne menší problém, lebo sociálne siete nie sú akože až tak kľúčové pre nejaký akože vývoj trhu a sveta, ako keď Google skúpi proste 100 malých technologických AI firiem, preto aby proste nemal v tom biznise konkurenciu. Takže ja si myslím, že je to problém a nemyslím si, že je to veľmi protiamerické, že akože vtipný fakt je, že vlastne tie zákony, na základe ktorých je Google zažalovaný, majú asi 100 rokov. Jeden je, myslím, 1892, niekedy z začiatku 20. storočia. Ale ako keby aj najvoľnejší trh potrebuje čas od času. Aj v Amerike to vyzerá, že každých 30 až 100 rokov nejaký zásah, kde ako keby regulátori to trošku dajú naspäť dokopy. A za mňa toto je možno preferovaný spôsob fungovania. Že v Európe máme ten trh strašne priškrtený, regulácie a pokuty a obmedzenia lietajú zľava sprava. V Amerike naozaj ako keby táto diskusia o rozbití monopolov prichádza až pri extrémne vypuklých prípadoch, ako keď na začiatku 20. storočia jedna firma s jednoduším vlastnila všetku ropu a všetky ropovody a všetky rafinérie, čo zjavne, hej, bol proste problém. Takže za mňa to nie je ani veľmi antiamerické, ani obrovský problém, keď sa ty tak stane teda.
Ty si, Janči, tak pokývkal hlavou, že nie, ako by si so všetkým súhlasil, čiže ako to vidíš?
Akože celkovo ten prípad Google sa mi zdá akože trošku, alebo teda výrazne slabšie ako v minulosti nejaké iné monopolné správanie, kde naozaj niekto mohol regulovať a priamo ovplyvňovať tvoju cenu ako spotrebiteľa, tvoje náklady. A produkty Google sú v zásade zadarmo. Akože možno to zaplatíš vo forme nejakej drahšej reklamy, drahšieho produktu, ale to vyčíslenie nejakej spoločenskej škody je násobne ťažšie. A akože nebude ten prípad úplne taký jednoznačne ľahký. A to, aký to bude mať dopad, že to, že Facebook kúpil Instagram alebo proste prebiehajú nejaké takéto mergery alebo proste dostaneš ponuku, ktorú nemôžeš odmietnúť od Google alebo proste vieš, ako to skončí, skopírujú ťa, nahradia. A môže to brzdiť inovácie, ale tie zaujímavé myšlienky aj tak sa dostanú do praxe. Proste akurát ich implementuje a zarobí na nich niekto iný. Že a ťažko si predstaviť, že Google kúpi proste 20 spoločností, ktoré majú super myšlienku a zahodí to do koša, aby mu nekonkurovali. Zarobí na tom on, začlení to k sebe. Čiže my ako spotrebitelia, ja si myslím, že netratíme na tom v tak veľkej miere ako možno v minulosti pri iných monopoloch. A ja by som skôr bol akože celkovo fanúšik také tej naozaj voľnej súťaže, že to, že niekto veľký, by nemalo byť akože dôvod na nejakú penalizáciu a zároveň ani takáto vlastne antitrust žaloba nemusí tú situáciu vyriešiť, že Microsoft prehral súdny spor povedzme v tom 98. a trvalo 10 rokov vlastne, kým stratil dominanciu na trhu vyhľadávania, kým vôbec vznikol Chrome. A Chrome prezal tú trhovú dominanciu, pretože bol proste lepší. Lepší nástroj, jednoduchší, rýchlejší. A že znovu to vyriešil ako keby ten slobodný trh. Že to, že to oddelíš a neprinútiš spotrebiteľa a nenanútiš mu ten jeden produkt, a aj tak vlastne Internet Explorer bol ďalšiu dekadu používaný akože ako hlavná voľba spotrebiteľa. Čiže
jasné, ale argument sa dá robiť pri tom ten, že keby to rozhodnutie 2001 neprišlo, ktoré vlastne trošku otvorilo tie operačné systémy aj akože ostatným browserom, tak by ten Chrome proste sa nestal dominantným, ani akože by nevznikol možno, alebo nestal sa tou značkou, čo je dnes. Hej. Že je to také akože dvojsečné trošku. A čo sa týka toho, že či spotrebitelia z toho aj tak benefitujú, že jasné, keď už Facebook kúpi Instagram, alebo keď už sa kúpuje hotová firma takáto, tak už áno, ten benefit k spotrebiteľovi sa dostane. Keď ale Google kúpi proste 20 malých firiem, ktoré sú na začiatku nejakého AI vývoja napríklad, a ani akože nikto ešte nevie, kam by sa v priebehu ďalších 5 rokov dostali, keby ďalej pokračovali, proste každý by developoval nejaký svoj produkt a ako keby mali byť voľné pole, tam je už ťažšie povedať, že sa ten benefit dostane ku konečnému spotrebiteľovi. Na druhej strane ale trošku súhlasím, že ono sa to preháňa s tým, že ako veľmi monopolizované to je, že keď sa pozrieme, že Facebook, monopol, sociálne siete a tak, ono to vôbec už nie je pravda v takej miere a keď si spravíme možno nejaký predpoklad na ďalšie roky, že OK, Facebook sa bije s Twitterom dneska a Twitter je samozrejme z toho prehráva. Ale ďalšie generácie už akože oveľa silnejší Instagram, u mladých je oveľa silnejší TikTok, že Facebook už skôr vyzerá pomaly za Zenitom, nie ako teda to najdominantnejšie proste pod slnkom medzi sociálnymi sieťami. A potom keď sa pozrieme, že vyhľadávač Google je strašne silný, ale podľa nejakej štúdie 50% vyhľadávania produktov, ktoré chce človek v Amerike kúpiť, už začínajú na Amazone. Aj teda, že veľká časť možno aj toho benefitu z toho, že idem si nájsť niečo, čo si kúpim, nemusí už pripadať Google. Takže má to také rôzne akože svoje úskalia a nejaké, ako nie je to úplne tak jednoznačné, ako to bolo niekedy s tou ropou. A samozrejme je stonásobne náročnejšie vyargumentovať na súde ten negatívny efekt na spotrebiteľa v tomto, ako sa dá vyargumentovať v tom, že jeden chlap nastavuje cenu ropy pre celú krajinu a nikto s tým nemôže nejako pohnúť. Hej. Zároveň pre mňa toto je to, čo robí tento spor a celú túto diskusiu o tom akože oveľa zaujímavejšou. Že 100 rokov dozadu tá ropa bola dosť jednoznačná, hej, že OK, musíme to rozbiť, jeden človek vlastní kompletne všetko, od proste ťažby po tankovanie. Teraz je to o tom, tankovanie, proste používanie tej ropy na takéto účely vtedy. A teraz je to také viac zaujímavejšia diskusia s viacerými uhlami pohľadu.
Mm-hmm, super, super. A čo presne ma to tak aj nejako napadlo, alebo aj keď sa aj vytýka tomu Google, že vlastne alebo že využívame aj, že ten Gmail ako proste najväčší bezplatný mailový servis, hej, že máme vyhľadávač Google, že dominujú vlastne v prehliadači aj v tých platených reklamách v tom YouTube, že niekedy ten človek akoby aj si to želá, aby to bolo takto prepojené, lebo však z toho sú jednoznačné benefity, aj že keď už ten internet, keď to tak zjednodušene poviem, možno tak laicky ma pozná a vie, čo sa mi páči, aj že tým aj šetrí čas, že ono paradoxne, keby to bolo možno rozbité, tak by sme boli o toto ukratení, akože samozrejme voči tomu je aj veľká kritika, aj že práve nás poznajú až moc, ale tak žiaľ a dostanú tieto spoločnosti len to, čo im dáme, plus minus. A že sú to aj nejaké benefity, čiže o to je to akoby ťažšie. Ja to isté si myslím, že platia aj pre ten Facebook. Ja to tým, že spolu s tým Instagramom je to stále dominujúca sociálna sieť alebo vlastníctvo. Čiže sú to asi aj nejaké benefity a to asi aj súvisí s tým, že čo ste hovorili, že ťažko sa tam kvantifikuje tá škoda.
A zároveň tie benefity sú pri Google celkom jasné aj pre spotrebiteľa, aj pre firmy. Že tam tomu asi všetci rozumieme. Tam si myslím zase, že ten trend posledných možno 5 rokov, keď sa dal väčší dôraz na to, aby tie firmy nezneužívali tie dáta, aby naozaj sme vedeli, čo s tými firmami vlastne zdieľame a čo používajú. Ja si myslím, že ten dnešný stav je relatívne OK. Že už ako hovoríš, že tie firmy teraz majú len to, čo ja im dám, čo 5 rokov dozadu nebola úplne pravda. Hej. Mali všetko, čo si vzali. Ale myslím si, že teraz je to OK a tie benefity z toho proste sú veľké. Ja si napríklad neviem úplne predstaviť to, že kebyže teraz mám používať nejaký iný vyhľadávač na internete, ja už som zvyknutý na to, čo mi dá Google, že mi dá hore reklamu, že viem, že to je pravdepodobne firma, ktorá sa v tom priestore pohybuje, tak akože vie ma to zaujať. Ako keby, myslím si, že už sme všetci tak nastavení na tieto veci, že to už sa ani nedá veľmi, alebo teda, že ak by to bolo nejak rozbité alebo zosekané, tak už by spotrebitelia týmto trpeli. Čo sa týka tých sociálnych sietí, tam je samozrejme ten akože benefit toho, že máš prepojený Instagram a Facebook účet asi výrazne menší ako pri tomto, pri tom Google. Zároveň ale tam je ešte ďalší problém, že Facebook vlastne je WhatsApp ako komunikačnú platformu a snaží sa všetky tieto tri veci nejak akože úplne zabaliť do jedného, čo je už relatívne akože nebezpečná pozícia v tomto celom.
Dobre, chcete ešte dodať k tejto téme? Niečo, či Čiže zásade
som,
stačí.
Ja som sa vyrozprával až až.
Dobre, tak môžeme prejsť na druhú otázočku, aj vzhľadom na to, že nás čas tlačí. Čiže dá sa povedať, že ikona toho peer-to-peer požičiavania, Lending Club, americká spoločnosť, a končí s týmito požičkami alebo sprostredkovaním požičiek medzi vlastne jednotlivými klientmi, čiže priamo požičiavaním od jedného človeka k druhému. A viete toto trošku viac objasniť aj, že môže to teda zbudzovať taký dojem, že tie požičky teda nefungujú, hlavne možno v dôsledku teraz koronakrízy, v takom zvláštnom čase to prichádza. Čiže čo je za tým a aký je teda ten reálny stav? Začni teraz ty, Janči.
Čiže Lending Club je jeden z tých lídrov takých tých zaujímavých fintechov, ktorý sa snažil priniesť revolúciu na ako keby bojovať proti tým tradičným nenávideným bankám. Tá základná myšlienka bola presne taká, ako na Slovensku povedzme propaguje Žltý melón alebo nejaké iné spoločnosti, čiže ľudia budú požičiavať ľuďom bez toho, že by tam bola ako keby nejaký ten prostredník, nejaká banka. Ono žiaľ za nejakých viac ako 10 rokov existencie vlastne tejto spoločnosti sa ukázalo, že ten business model nie je úplne rentabilný a proste nedáva zmysel takto dlhodobo fungovať a nevychádzajú jednoducho čísla. Čiže Lending Club na to reagoval tak, že vlastne vo februári tohto roka kúpil banku, tým pádom má bankovú licenciu a tým vďaka tomu získa prístup k lacnejším peniazom, lebo samozrejme ty keď vstupuješ do takejto platformy, tak očakávaš, že na tie svoje peniaze budeš mať nejaký vyšší výnos, kdežto v banke na účte máš 0,0 nič, kdežto keď dáš peniaze do takejto peer-to-peer platformy, tak očakávaš možno výnos 3-4-5% za to, že tie tvoje peniaze sa požičiavajú ďalej. Čiže akože z viacerých ohľadov išlo veľmi nerentabilný biznis a skončí to tým, že Lending Club sa transformuje na plnú banku a na financovanie požičiek bude využívať depozity, ktoré sú veľmi lacný zdroj. To v podstate ako keby rezignovali na ten úplný biznis model.
Čiže to je vlastne...
Ja si myslím, že to bol výsledok takého dlhodobejšieho trendu, pretože Lending Club už skôr prišiel na to, že nie je úplne najjednoduchšie a najrozumnejšie dať človeku šancu investovať do 100 pôžičiek a prepájať to akože so stovkou dlžníkov. Lending Club si začal tie peniaze už predtým požičiavať na trhu, alebo nechával hedge fondy, aby ako keby si skúpili kvantum tých peer-to-peer pôžičiek. Pochopil v Lending Club, že sú aj lacnejšie spôsoby, ako sa dostať peniazom a také, ktoré nevyžadujú horu administratívy, keď je rozdiel, či zoberiem jeden hedge fund, ktorý tým ľuďom požičia, alebo či zoberiem, neviem, 100 tisíc proste investorov, keď ich tak môžem nazvať vôbec, špekulantov skôr. Takže toto je ako keby len vyvrcholenie toho trendu, ktorý už v Lending Clube bol nejaký čas, že pochopili, že samotný ten business model nedáva zmysel aj z pohľadu úrokov, a on nedával ale zmysel ani akože základ, na tej základnej premise, hej, že tá základná premisa toho bola, že ľudia budú mať väčšiu tendenciu platiť niekomu, koho meno vedia. Meno, alebo ako tam povedať, že to je existujúci človek, ktorý niekde proste v Amerike, hej, niekde niečo robí, žije, chodí, dlžím jemu peniaze a aj tie peniaze splatím jemu a nie nejakej banke proste, hej, v nejakej veľkej inštitúcii, ktorú keby v odzovkách nepoznám. No, tá premisa je hlúpa. Hej. Banka má úplne iné páky na to, aby tie peniaze odo mňa vymohla. S bankou potrebujem mať výrazne lepší vzťah, lebo to ovplyvňuje moje proste kredit, ranking a tak ďalej. A nejakému človeku, ktorému proste dlžím peniaze pri mojich 8 iných pôžičkách, tak ten bol naozaj na chvoste mojich akože, preferencií, komu ako prvému tie peniaze vyplatím. Takže ono, ten biznis bol postavený na dvoch premisách, že tak toto bude výhodné z pohľadu úrokov a bude to dávať finančne zmysel a zároveň na tej akože psychologickej línii, že týmto ľuďom budú mať ľudia tendenciu skôr splácať a nedávalo to zmysel ani v jednej, ani v druhej strane.
OK, čiže ja cítim z vás aj také trošku zadozučenie, lebo však párkrát sme sa už bavili v týchto mudrovačkách alebo v nejakých našich videách a podcastoch o týchto peer-to-peer pôžičkách, že sa nás na to vlastne klienti alebo potenciálni klienti alebo proste posluchači pýtali, že čo si o to myslíme. Čiže ja mám v zásade dve otázky a ja ich radšej poviem hneď, aby som zase nezabudol tú druhú. A viackrát si Janči spomenul, že teda je to nerentabilné, čiže by to zaujímalo, že naozaj ako nerentabilné z pohľadu teraz tých investorov alebo zo z pohľadu samotného Lending Clubu, že teda že tá firma naozaj bola stratová, akože asi to pod tým predstavím. A tá druhá otázka je, že či je to nejakým potvrdením toho, že ako keby tento prvok takej zdieľanej ekonomiky, ktorá je mnohými ľuďmi dnes ako veľmi tlačená a podstate súvisí s tým naozaj množstvo oblastí, či je to Uber, Airbnb, tlačia sa do toho kryptomeny a tak ďalej, že proste máme neregulovaný trh, kde si, ktorý si sám všetko zreguluje, vlastne klasickou ponukou a dopytom. Či je toto určitý dôkaz toho, že keď sa bavíme vyslovene o tých financiách, že naozaj v tomto smere to úplne nefunguje a že to trošku zlyhalo. Či to aj súvisí treba s tým, že naozaj tá miera nesplácania, ty si to tu trochu, Jano, naznačoval, že akoby ochota splácať, alebo aspoň čo ja som z tej tvojej odpovede vycítil, že ochota splácať pri takýchto pôžičkách, keď nedlžím banke alebo nejaké väčšie finančné inštitúcii, ktorá má, dá sa povedať, že väčšie zdroje, väčšie páky na to vymáhanie, či je tá ochota splácať nižšia, alebo tá vôľa. Čiže to sú akoby také dve otázky, že či to jednak končí a že či naozaj ten biznis bol aj po takej dlhej dobe stratový, lebo oni asi pravdepodobne veľké objemy peňazí sprostredkovali medzi ľuďmi.
Akože Lending Club dlhodobo naozaj palil obrovské množstvo peňazí a permanentne v strate, proste ten biznis model v tejto podobe nemohol byť ziskový, čiže veľké náklady na platformu, možno na nejaké prepájania tých veriteľov, dlžníkov a samozrejme veritelia, ktorí tam vkladali peniaze, požadovali vyšší úrok, čiže nebola tam nejaká veľká marža, na ktorej by tá spoločnosť mohla vo finále zarábať. A keď sa na to pozrieme v číslach, tak Lending Club išiel na burzu v roku 2014 pri hodnote nejakých 9 miliard dolárov. A dneska, keď sa pozrieme, aká je hodnota na burze, tak je to niekde okolo 330 miliónov. Čiže v podstate sa vyparilo 8,7 miliardy hodnoty. To je ako keby finálny verdikt z toho trhu, že naozaj táto myšlienka nebola zdravá, nefunguje. A nie všetko, čo je moderné, čo znie pekne, má aj reálne uplatnenie v praxi. Že ono to peer-to-peer znie pekne, ale v podstate, keď sa pozrieme na bežné fungovanie klasickej tej nenávidenej banky, tak to je v podstate peer-to-peer požičiavanie. My tam dáme depozity a naše vklady, tá banka požičiava niekomu ďalej znovu podnikom, fyzickým osobám. Čiže tie banky nerobia v zásade niečo o moc iné. Do určitej miery samozrejme áno, sú tam nejaké rozdiely, ale proste je to efektívnejší model fungovania akože na tomto poli pôžičiek. A Lending Club nemohol byť ziskový akože v porovnaní s nejakými bežnými bankami. Cez Lending Club alebo cez takéto peer-to-peer platformy si nikdy nezoberieš hypotéku. Nebudeš robiť, nemôžu na tebe robiť nejaký cross-sell. Keď v banke si otvoríš účet, tak ti vlastne predajú kopec ďalších produktov, poistiek, fondov, všetkého možného. Kdežto Lending Club robí len jednu časť toho bankového biznisu a zrovna tú, ktorá nie je veľmi rentabilná a už vôbec nie za tých podmienok, akých to ponúkali.
Áno, bez tej, akože regulácia dáva bankám aj veľa povinností, ale zároveň im dáva, dá sa povedať, zjednodušene aj tie práva mať iné páky na vymáhanie tých dlhov, hej. Že tu ako keby v tej rovnici chýbali tie najdôležitejšie časti na takýto biznis, tým pádom nemohol byť rentabilný. A aby som odpovedal na tú tvoju druhú otázku o tej zdieľanej ekonomike. Áno, určite zažívame obrovský boom zdieľanej ekonomiky, ale ja to vnímam tak, že ono to dáva zmysel niekde, kde ten voľný trh je ako keby prirodzený a chcený. Čo finančný svet úplne až tak nie je. Že finančný biznis je veľmi tvrdo regulovaný po celom svete, aj či sú to banky, investičné spoločnosti alebo čokoľvek, aj regulovaný z dobrých dôvodov, aj, lebo veľmi ľahko sa dá sklznúť do nekalejších vecí a zároveň má to obrovský dopad na zvyšok, na reálny svet okolo nás. Keď nejaká banka proste kľakne, tak to je veľký problém. Teda ja by som to asi vnímal tak, že zdieľanú ekonomiku, akože áno, podporujeme ju, ale tam, kde to uvoľnenie toho trhu dáva zmysel. Vstupovať proste do regulovaného sektora vo forme takejto akože freestyle zdieľané ekonomiky štýl firmy nemá veľmi zmysel, dopadá to takto. A je dôvod, prečo sme si za stovky rokov vybudovali reguláciu v takejto forme, ako existuje. A nemohlo to dopadnúť skoro inak. Samozrejme, keď sa pozrieme na biznis, ako ja viem, proste niekto môže povedať, že regulované svoje taxislužby. Áno, tam, kde je tá regulácia zjavne zbytočná a prehnaná, tam ako keby takýto disruptor vo forme nejakej firmy zo zdieľanej ekonomiky dáva zmysel. Ale ísť do finančného sveta so zdieľanou ekonomikou, ja neviem, to je ako keby som išiel do farma priemyslu s tým, hej, že poďme si do kríža vyrábať mastičky alebo niečo.
Čiže ako ja to presne do veľkej miery súhlasím, aj to je ten môj názor, prečo tie kryptomeny úplne až v takej forme, ako dnes väčšina ľudí očakáva, neprerazia. Ale myslíte si teda, že je, to je ako posledná otázka moja, že či je toto nejaký vzor alebo taká predzvesť toho, ako sa to bude vyvíjať aj vlastne u tých iných konkurentov, ako dopadnú celé tieto P2P požičky? že budú ich nasledovať, že treba s rovnakým problémom budú čeliť napríklad aj tí slovenskí hráči?
Ja tam nevidím obrovský rozdiel v business modele. Business modeloch proste taký, ktorý by ich odlišil in the long run. Ja si zároveň myslím, že dokonca v Amerike by tento biznis mal fungovať lepšie. Akože v krajine, ktorá je viac, nazvime to finančne, akože slobodná, ľudia sa tam môžu brať pôžičky, akože zľava správa. Ja akože môžem sa mýliť, možno ma niekto v komentároch alebo niekde inde poučí, že čo odlišuje slovenské firmy v tomto priestore od toho Lending Clubu, ale ja aktuálne to tam nevidím.
Ty, Janči?
Akože v podstate súhlasím, no nie je veľký dôvod, aby keď nedokážeš zarobiť na pôžičkách v krajine, ktorá sa rekordne zadlžuje, akože americký spotrebiteľ je ideálny, pokiaľ ideš robiť nejaký takýto biznis. Čiže keď ti to neprešlo v Amerike, tak akože ťažko povedať, či ti to prejde na Slovensku. A možno už aj u nás na Slovensku je vidieť trošku tendencie niektorých týchto poskytovateľov, že sa snažia ako keby ponúkať alternatívu, možno trošičku väčšiu voči bežnému bankovému financovaniu, že začali povedzme s nejakými pôžičkami na rozbeh obchodíku, kúpu auta a podobne. A teraz vidíme, že tí veľkí hráči, konkrétne Žltý Melon napríklad, a ti už dneska sú ochotní dofinancovať hypotéku. Čiže buď sa trošku premenia viacej na také klasickejšie bankové inštitúcie, že to už nebude o tom, že splácaš dvoj-trojročnú pôžičku, alebo možno zaniknú. Akože ťažko povedať, akým smerom sa to vydá, ale naozaj, keď tento biznis nedáš v Amerike, tak v Európe asi nemáš veľkú nádej.
Tiež si myslím, že presne je to týchto takýchto rozdielových službách, že to dofinancovanie tých 20-30% na byt a podobne sú veci, kde vie byť dobrá kombinácia rozumného úroku, tým pádom výnosu pre tých investorov a zároveň aj rozumného rizika, rozumne poisteného rizika, dá sa povedať.
Zabezpečeného nejakým kolaterálom.
A to mi príde ako jediné rozumné východisko. A ja som ochotný tento argument ešte potiahnuť ďalej a povedať, že rovnako dopadnú aj kryptomeny, že buď proste tvrdá regulácia, alebo nefungovanie. Hej, že tak či tak ten akože kryptosen sa nenaplní, lebo buď to akože pôjde ďalej do kytek, ale skôr aktuálne teda vidíme aj z Európskej únie tvrdé tlaky na väčšiu reguláciu a už to vidíme dokonca aj od samotných akože firiem podnikajúcich v tom priestore, že chcú byť regulovaní, alebo napríklad chcú mať bankové účty a podobne. Podobné benefity regulovaného sveta. A teda vidím to ako keby všeobecne na všetky takéto vstupy zdieľanej ekonomiky do regulovaných sektorov. Mm-hmm. Že buď sa prispôsobia tej regulácii, alebo proste to nedajú.
Dobre, super páni. Ja vám ďakujem teda za odpovede. Verím teda, že si v nich nájdu aj posluchači nejaké nové informácie, ktoré ich život obohatia. Takže ďakujem veľmi pekne a teším sa opäť niekedy v blízkej dobe. Do počutia, dovidenia. Majte sa.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.